Ozodlik radiosi Simi. Bizi otma keşkin getirgen haberlerge Ozodlik radiosu netice yasi mikrofon aldında olan dışkarası ve bugün bizden tapşuruda. Urus tilin yaklap ütken pikette tatar tili aldında tırgan meseleler de kütereldi. Spit bilen avruşi darularga yılına 4 milyon sum tiresi okşatıda. Respublikada invalidlar kerek yaraklarga kıtlı kişire. Saba başlığı yubileyinde konaklarına tatar spektakl bilen sıladı. Ozodlikta şulayak dünya hallerine kuzetu hem Başkırstan yanalıkları bulacak. Bular barsı da Ozodlikta sıngı haberlerdensin.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noif Oqmol. BMO Suriyani o'z xalqini hujumlarni to'xtatirga chaqira. Xalqaro Libiya ilmta turkumi Libiya g'isanchilarini 4 milliard dollar va'da etdi. Germaniyada E. coli bakteriyasi bilan avrudan tog'in 2 kishi o'ldi. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liroq ma'lumot. BMO'ning kishi huquqlari yuqori komissioneri Neve Pillay Suriya hokimiyatini o'z xalqini hujumlarni to'xtatirga chaqirdi. Pillay Suriyada hukumatga qarshi mart oyinda boshlangan choralarni bostiruv borishida o'tirilganlar soni 1100 dan ortuvi 10 minglab kishining to'tqarlanuvi turunda xabarlar bor dedi. Suriya hokimiyati ilning shuvolishlar bo'lgan tunyoq ulushini minglarcha soldat ham harbiy texnika jibera. Rasmiy xabarlarga qaraganda harbiylar Jisr ash-Shug'ur shahrini kontrolga olacak. Dushanba kuni hukumat onda 100 dan ortiq harbiyning o'tirilishini bildirdi. Aliga bu xabar baysiz shig'anoqlardan rastlanmay. Suriyaning tunyoq rayonlaridan 1600 lab kishi Turkiyaga qo'shdi. Abu Dabida o'tuvchi xalqaro Libiya ilmta turkumi o'tirishida Libiyadagi g'isyanchilarga 4 milliard dollardan ortiq oqsha berilga va'da etildi. Libiyadagi harbiy choralarda qatnashuvchi illar BMO, G'arab illari ligasi, Afrika birligi ham Islom konferensiyasi uyushmasi vakillari aligi turkum qisalarida Muammar Qaddafi hokimiyati barib tushirilgandan so'ng ilning taraqqiyot yo'llari turunda so'ylashdi. Libiyada Muammar Qaddafi kuchlari g'isyanchilar qo'lidagi Misurata shahrini yo'nga hujum boshladi. G'isyanchilar aytuvchi ilning kunbotishindagi aliga zo'r shahar uchun berilishlarda kiminda 12 kishi halok bo'lgan. O'zgan 3 oyda Misurata berilishlarida yuzlar shaxs, shu hisobdan ko'p sonli tinch xalq halok bo'ldi. O'zgan tunda NATO ishqishlari Libiya bosh qalasi Tripoliga bir nechta bomba tashladi. Xalqaro sug'urish jinoyatlari mahkamasining bosh prokurori Lui Moreno Akampa Libiya yetakchisi Muammar Qaddafi ildagi g'isyanchilarga qarshi yo'naltirilgan qo'rqituv kampaniyasining bir ulushi bo'laroq o'z sug'urishlarini xotin-qizlarini ko'plab kuchlarga qo'shgan deb bildirdi. Sharshanba kuni Nyu-Yorkda BMO bosh idorasida Moreno Akampa xotin-qizlarni kuchlab Qaddafining g'isyanchilarga qarshi choralarining yo'nga yog'i bo'larga o'xshaydi. Moreno Akampa hozir Qaddafi sug'urishlarini xotin-qizlarni ko'plab kuchlab uchun Viagra kabi jinsiy darmonni orttira turgan dorular to'ratiluvi turunda xabarlar bor ham ular tekshiriladi deb bildirdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shular.
Germaniyada E. coli bakteriyasi bilan avrudan o'lishlar soni 27 ga yetdi. O'zgan tavlik ichida tog'in 2 kishi o'ldi. O'zgan tavlik ichida tog'in 160 lab avru o'chirog'i tirkaldi. 14 ilda borlig'i 2800 lab kishi avruy. Avru shig'anag'i alida belgisiz. Xalqni qiyar, pomidor ham salat oshovdan tiyilib turishga chaqiralar. Kecha Germaniya salomatlik saqlov ministri avru yuqtiruvchilar sonining kamayishini bildirdi. Bugun Tuban Novgorodda ochiluvchi Yevropa birligi ham Rossiya sammitida Yevropadan Rossiyaga yashil shakartuni tiyu tub tema bo'lashaq. Rossiya davlat shurasi prezidium o'tirishida prezident Dmitriy Medvedev ilda 30 milliard tonnadan ortiq qo'rqinchli qoldiqlar to'plandi, ularni yig'itish uchun ko'p oqsha kerak deb bildirdi. Prezident hukumatning tirayun muhitni saqlov maqsadida bir yil ilik berilgan yuklamalarni o'tamavun tanqidladi. O'tirish Tuban Novgorod ulkasining Rossiyada eng pishiroq shaharlardan sanalgan Dzerjinskiy shahrida o'za. Dzerjinskiy yonida Yevropada kun ko'rishining qoti qoldiqlari saqlanatirgan eng zo'r shuplik o'rnashgan. O'tirish oldindan biroqda aliga shuplikni qaragandan so'ng Medvedev Алиев әлеге экологик қозаның зурлыгына шок катуын билдирди. АҚШ саклану министры Роберт Гейтс Афганстаннан АҚШ аскерләре ошыгып чыгарылмаячак диде. Бүген НАТО биректәшләре АҚШны Афганстандагы гаскерләрне чыгарырга ошыкмаска чакырган иде. Брюссельдә НАТО илләренең саклану министрлары АҚШның Афганстандагы хәрбиләре санын кисәк киметүенә борчылу белдерде. Июнь айыннан Вашингтон Афганстандагы хәрбиләр санын 100 меңгә киметергә җыена. Оңа кадәр НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен НАТО планлаштырылганча 2014 елга илдә иминлек саклау өчен тулысынча Афган хакимиятләренә тапшырыр дип өметләнүен әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акбал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Спид яктырганнар дарулар ярдәмендә берничә дистә ел яшәргә мөмкин. Татарстанда инвалидлар арбага кытлык кичерә. Саба хакимияте башлыгы юбилеен үзенчәлекле итеп уздырды. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Карасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Июнь көнне Казанда урыс телен яклап үткән пикетта татар теле алдында торган мәсьәләләр дә күтәрелде. Бу пикет Татарстан Дәүләт Шурасы утырышы алдыннан аның бинасы янында үтте. Чарага 40-ка якын кеше җыелган. Пикетчылар янына мәгариф министры да депутатлар да чыккан. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәлә комитеты рәисе Разил Вәли бу чарадан һәм парламент утырышыннан соң Азатлык радиосына телләр канунының яңа өлгесен эшли башлаячаклары һәм анда республикада яшәгән барлык милләтләрнең теләкләре искә алыначагы турында әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Дәүләт шурасы каршына рус телен яклап 40-ка якын кеше килгән булган. Әлеге чара турында хәбәрдар булган Татарстан Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин утырыш барган вакытта республиканың мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдиновка урыс телен яклап узган пикетта күтәрелгән мәсьәләләрне тикшерергә күрсәтмә бирде. Әлеге күрсәтмәгә кадәр Гыйлметдинов пикетчылар янына чыгып, республикадагы ике дәүләт теленең дә хокуклары тигез булуны күз алдында тотып, укыту Русия һәм Татарстан конституцияләре нигезендә алып барыла дип әйтеп өлгергән иде инде. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев тә пикетчылар янында булып, Татарстан мәктәпләренә рус теле дип аталган җәмгыять вәкилләренең һәм шулай ук Татарстанда яшәүче башка халыкларның милли оешмаларының тәкъдимнәрен комитетта тыңлап эшлекле сөйләшүгә әзер икәнлекләрен белдерде. Вәлиев сүзләренчә, Татарстанда телләр канунының яңа өлгесен эшли башлаячаклар һәм республикада яшәгән барлык милләтләрнең теләкләре искә алыначак.
Андаларның таләпләре рус телен яклау бүгенге көндә Татарстан мәктәпләрендә рус теленә җитәрлек дәрәҗәдә дәресләр бирелми, рус теле укыту дәрәҗәсе түбән дип алар да тәкърарладылар. Әмма ләкин минемчә бу дәреслеккә туры килми. Бүгенге көндә без Россия законнары һәм Татарстан законнары нигезендә законнарны бозмыйча татар һәм рус телләрен бер тигез күләмдә укытабыз. Безнең бу законыбызны Татарстанның мәгариф законы һәм телләр турындагы законын заманында 2004 елда Россия Конституцион судына да биргәннәр иде. Ул судта без катнашып, үзебезнең файдага карар алып кайттык. Россия Конституцион суды 2004 елның 16 ноябрендә карар кабул итте һәм бу карарда Татарстанның телләр турындагы законының һәм мәгариф законының татар һәм рус телләрен тигез күләмдә укыту турындагы маддәләре Россия Конституциясенә каршы килми дип язылган. Димәк, бүгенге көндә рус телендә безнең республикада һичкенә дә кимсетеп карау юк. Билгеле, бүгенге көндә проблема бүтән өлкәдә бар. Безнең татар телен укыту мәсьәләсе, мәктәпләрдә татар әдәбиятын өйрәнү мәсьәләсе һәм төгәл фәннәрне татар телендә укыту мәсьәләсе менә инде чыннан да бик зур проблема. Без спикерлар белән сөйләшү вакытында бу проблемаларны күп өйрәнүебез хакында әйттек. Безнең законнарда без бөтен халыкларны бер тигез итеп күрүебез турында Чөнки ниндидер бер халык ниндидер бер тилне алга куярга, алга чыгарга бездин хакыбыз жок. Конституция негизинде бүтүн тилдерде, бүтүн халыкларда тегиз деп жазылган. Эгер да инде биз рус тилине гана айрым бир ихтибар берип, татар тилин менен башка тилдерди артка чыгырсак, биз эч кене да дүрүс эшлемеген болор эдик. Тилдер турундагы законду кабыл эткенде, биз өзүбүздүн кыйблабыз итеп бар тилдерге да бир тегиз ихтибарны алга куйган эдик. Әмма ләкин бүгенге көндә әле бар телләргә дә тигез игътибар һәм бүтән телләргә тигез дәрәҗә дип әйтеп булмый. Рус телләренә чагыштырганда бүгенге көндә татар теле хәле бик күпкә авыррак. Проблемалар искеткеч күп. Шуңа күрә без киләчәктә мәктәптә телләрне укыту, әдәбиятларны укыту, фәннәрне туган телдә укыту мәсьәләсе буенча төгәлрәк сөйләр дә киңәшмәләр дә үткәрергә җыенабыз. Көскене парламент каникулдан чыккандан соң бу хакта бик җитди сөйләшү дә булыр. Парламенттан аларда булыр дип уйлыйбыз. Бүгенге пикет билгеле уйланырга да мәҗбүр итте безне. Билгеле, рус тел язмыш турында гына түгел, бүтән халыкларның телләрен язмыш турында. Иң беренче чиратта мәктәпләрдә бүгенге көндә бирелгән сәгатьләрдә дә телләрне укытуның сыйфаты бик түбән дәрәҗәдә. Бу хакта министр да әйтте, Дәүләт Советы рәисе Фарид Хәйрулла улы Мөхәммәтшин дә әйтте, башка депутатлар да әйтте. Бу чыннан да шулай. Безгә дәреслекләребезне камилләштерергә кирәк, укытуның сыйфатын күтәрергә кирәк һәм һичшиксез булган мөмкинлекләрне файдаланып, Татарстанда ике дәүләт телендә башка телләрне тора кирәк диешбез. Бу яңа закон проекты һәм яңа программа ни өчен эшләнә? Чөнки аның инде 2 елдан срогы чыга элексенең. Программа бит безнең 13 елга кадәр генә. Без инде яңа программаны 12 елда эшләп бетереп, Дәүләт Советына тапшыруга тиешбез. Һәм без аны һичшиксез 12 елда инде кабул итәргә тиешбез, чөнки ул алдагы елларның бюджетына керергә тиеш. Чөнки аны гамәлгә ашыру өчен финанс кирәк булачак. Без аны һичшиксез җәмәгатьчелекнең дә фикерен искә алачакбыз. Монда татар җәмәгатьчелеге дә килә, рус җәмәгатьчелеге дә чуашы да әйткәнчә марийдан аңлатыласылар.
Дип белдерде Разил Вәлиев. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты язучы Туфан Миңнуллин дә пикетчылар алдыннан тыныч кына үтеп китә алмаган. Ул Татарстанда телләрне укытуның бүгенге хәле Русияның милли сәясәте гарип булуны күрсәтә дип әйткән. Татар телен укыту алдында күп проблемнар булуны татар гимназияләренең ябылуын да сөйләгән. Татарстан мәктәпләренә рус теле җәмгыяте үзенең чарасын беренче тапкыр гына үткәрми инде. 30 апрельдә Чаллыда үткән пикетка татар теле алдында торган проблемнар турында сөйләргә татар милли хәрәкәте вәкилләре дә килгән иде. Аларның чыгышларын мәхкәмә административ хокук бузуда гаепләп штрафка тартты. 16 апрельдә әлеге җәмгыят Казан кирмәне янына җыелып татар телен мәктәпләрдә укытуга каршылык белдерде. Шунда ук татар җәмәгатьчелеге һәм татар милли оешмалары вәкилләре дә татар телен яклап чыккан иде.
Наил Алан урыс милләтчеләре уздырган пикет һәм республикадагы телләр канунының яңа элгесенә бәйле планнар турында сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстанда спид белән авыручыларга ялына даруларга 300-500 мең сум акча тотыла. Авыруны яктыручылар элеккечә 3-5 ел гына түгел, ә азаграк яши. Ләкин Татарстанда хәлләргә күчкәнче гомуми вазгыять белән таныштырабыз. 30 ел элек ачыкланган спид авыру озак еллар үлем җазасына тиң булды. Авыруга китергән виш ширин яктырган кешеләр һәр төрле хәтта гади генә саналганда авыруларга каршы тора алмау хәленә килеп, бик тиз үлә барды. 30 еллар вакыт узды. Бүгенге көндә виш инфекциясен яктыру Шулар саны артса да, аннан үлүчләрне кимиде. Спид дәваланып бетми торган, әмма аның белән яшәп була торган ширгә әйләнде. Бүген Нью-Йоркта ачылаша халыкара җыен алдыннан Алсу Кырмаш соңгы 10 елда спидны дәвалауда булган алга китеш турында сөйли.
Дөньядагы иң соңгы мәгълүматларга караганда, ВИЧ иң тиз таралган төбәкләр булып, Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азия илләре генә калган. Бу ике төбәктә соңгы 10 елда авырулар саны 3 мәртәбә артып, хәзер 1,5 миллион кешегә җиткән. Шушы вакыт эчендә авыруны дәвалау өлкәсендә нинди алга китеш булганы турында сөйләшер өчен бу атнада Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасы бинасында галимнәр, табиблар, спид үзәкләре вәкилләре җыелды. БМО Иминлек шурасы 2000 елда спидны халыкара тынычлык һәм иминлеккә янаган авыру дип тапкан иде. Авыру 1981 елда ачыкланганнан бирле дөньяда аннан 30 миллионлап кеше үлде. 2010 елның азагында ВИЧ шире белән яшәүчеләр саны 35 миллионга якын иде. Элекке елларда спид диагнозы үлем җазасы белән бер булса, бүгенге көндә хәл үзгәрде. Дөнья буйлап бу ширне йоктыручылар саны да кими. 1981 елдан бирле СПИДны дәвалау ысуллары үзгәрде ди БМОның СПИД идарәсе башлыгы Мишель Сидибе.
AIDS have moved from what was effectively a death sentence to a chronic disease.
СПИД үлем жазасының хроник ауруға айланды. ВИЧ ширин йоқтырушылар соңғы 10 йылда 25%-ға кемеді, дейді СПИД идарәсі башлығы. Май айында игълан ителген тикшерү нәтиҗәләренә караганда, кешенең баштан ук дәвалану мөмкинлеге булса, ширне йоқтыру куркынычы 96% кемиде, дейді СПИД идарәсе башлығы. Бу яңа фәнни ачыш игълан ителгәч, шикләрне танымаган табиблар оешмасы хөкүмәтләрне үз илләрендә булган 9-12 миллионлап ауру кешене алдагы 4 елда дәвалырга чакырды. БМОның СПИД идарәсе 2020 елга 12 миллионлап кешене ВИЧ ширеннән саклап, инде аны йоқтырган 7 миллионны үлемнән саклап булачак дип саный. Моның өчен БМОга кергән илләрдән 6 миллиард доллар акча кирәк. Акча мәсьәләсе Нью-Йоркта узган саммитта иң кискен торган мәсьәләләрнең берсе булды. Бәхәсләр тудырган тагын бер мәсьәлә СПИД белән авыручылар өчен даруларга хукуклар мәсьәләсе. 2001 елда бер ауруны дәвалау өчен елына 10 мең долларлык дару кирәк булса, бүгенге көндә аларның бәясе елына 100 доллар. Әмма бу даруларны җитештерү хукукы булган көнбатыш ширкәтләре белән аларга охшаш дарулар ясаган Хиндстан арасында бәхәсләр дәвам итә. Көнчыгыш белән Үзәк Азия илләрендә генә ВИЧ бик тиз тарала. Аның чыганагы наркомания. Әфьюнга утырганнар бер иннә куллана. Ике төбәктә ВИЧ йоқтыручылар саны барлыгы 1,5 миллион. Бу илләрдә авыруларга мөнәсәбәттә соңгы 10 елда бик үзгәрмәгән. Курку һәм шикләнеп карау әле дә бар ди. Украинада ВИЧ шире белән яшәүчеләрне берләштергән шелтәр координаторы үзе дә авыру Татьяна Афанасьяди.
Стигма, да, это опасно, но
Әйе, куркыныч. Әмма табибларның үзләренең мондый кешеләрне тамгалап куюы тагын да куркынычрак. Моның нәтиҗәсе бик аяныч була ала. Кызганычка каршы, бүгенге көндә дә ВИЧ авыруларга ярдәм итүдән баш тарткан табиблар бар дип сөйләде Татьяна.
Отказов предоставления медицинской помощи.
Аның сүзләренә караганда, Украинада дәвалануга тиешле 50 меңләп кешенең 6 меңе генә тиешле дарулар ала. Төрле илләрдә СПИД авыруына мөнәсәбәт Нью-Йорк саммитыннан да күренде. Бу ширнең куркынычын яхшы аңлаган һәм чаралар күргән Африка илләреннән җыенга дәүләт башлыклары килгән иде. Әле дә авыруның җитдилегенә күз йомган Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азия дәүләтләре саммитка министрларын яки министр урынбасарларын гына җибәрде.
Алсу кармаш булды. Чалыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз инфекция ачыкланган кешеләр элек 5 еллап кына яшәсә, хәзер аларның берничә дистә елдан артык гомер кичерүен әйтә. Чалыда 17 ел СПИД авыруы белән чирләүче кеше исәпкә алынган.
Әлбәттә, ВИЧ инфекция белән авыручыларның зур күпчелеге махсус дарулар кулланып, үзләренең гомерләрен узаграк яшәүләрен беркадәр арттыралар. Чалыда 90-нчы еллар урталарында СПИД белән авыручылар 3-5 ел яшәсәләр, хәзер 12-15 ел яшәүчеләр гадәти күренешкә кереп бара. Моның сәбәпләре нидә? Шәһәрдә бүген ВИЧ инфекцияле ничә кеше теркәлгән? Күпмесе төрмәдә утыра? Бер авыруга ничә сумлык дарулар тотыла? Чаллы фахишәләре мондый авырулар санын арттыруга йогынты ясарга мөмкинме? Шушы сорауларны без Шаллы СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зариповка юлладык һәм менә мондый җаваплар алдык.
Кызганычка каршы, бүгенге көндә Россиядә ВИЧ инфекцияләр саны елдан-ел арта. Менә бүген инде без 600 мең кешегә ВИЧ инфекция диагнозы куелган. Татарстанда бу цифра 12 меңнән үтеп китте. Үлүчеләр саны әйтер идек, процентка караганда кимегән кебек. 10% безнең инде бүгенге көндә үлгәннәр ВИЧ инфекцияләрнең, чөнки эпидемия Шаллыда башланган иде 1999 елда, 2000 елда, 2001 елларда бездә эпидемия булып алды. Ул вакытларда гына аларның 10-12 ел гомерләре үткән. Булар барысы да наркоманнар иде ул вакытта. Алар инде кемнәр вакытында туктамаган, вакытында лечение дарулар алмаган, алар кызганычка каршы үлүләрен дәвам итәләр. Бүген инде безнең 256 кешебез ВИЧ инфекциядән дарулар ала. Буларның гомерләрен без озайта алабыз. Әгәр дә инде алар чын-чынлап дарулар алырга теләләр икән, Аларның гомерләре бүген 12 ел, 15 елга кадәр яшәгәннәре бар. Менә безнең берәүебез инде 17 ел ВИЧ инфекцияле килеш, 10 ел инде дарулар ала һәм яши. Без аны тагын да бер 10-15 ел яшәр дип өметләнәбез.
Менә шундый таны сез бераз әйтеп киттегез, галимнар менә авыру кешенең инде гомерен озайту юлларын таптылар шикелле. Менә хәзер шушы авыру эпидемиядан инде хроник шергә әйләнде дигән сүзләр дә бар. Бу күпме дөрес?
Шыннан да безнең төп бурычыбыз бүген көндә шушы ауруларны хроник формага күчерү, бу хроник вирусы носительство була инде русча әйткән вакытта, дәрәҗәсенә җиткерү һәм аларга менә кемнәрнең сыдыштыры клеткалары 200-дән 350-дән ким икән, вирус нагрузкалары 100 меңнән артык икән, без аларга инде дарулар бирәбез. Бүген көндә дарулар 30-дан артык төрле дарулар бар. Аларның төрле формалары бар. Көненә 2 тапкыр гына чатырганнары, буларның гомерләрен чын-чыннан да 10 елга, 20 елга, 30 елга кадәр озайтырга бүген тулысынча мөмкинлекләр бар.
Галимҗан әфәнде, менә инде бер ВИЧ спид авыру белән авыручының бер көнен әзрәк тасвирлап бирсәгез иде. Алар менә көненә нәрсә ашарга тиешләр һәм инде ничә тапкыр нинди дарулар кулланалар?
Шыннан да без ашауларын шул ук барлык сәламәт кешеләр күктә көненә 3 тапкыр кирәй икән 4 тапкырда шарга тиешләр. Әгәр дә инде алар сәламәт тормыш алып баралар икән, дарулар бүген көндә бар 2-3 төрле дарулар без бирәбез инде, ким дигәндә 2-3 төрле дарулар булырга тиеш. Иртән берәр таблетка, кеч берәр таблетка. Бүген көндә сәгать саен эчә торган дарулар түгел, бары тик менә шу көненә 2 тапкыр эчсәләр, шулар аларга җитәрлек.
Шушы даруларны акчага күчергәндә ул күпме, менә бер айга дип әйтегәндә бер авыруны тотуга, дару белән тәэмин итүгә күпме акча тотыла дәүләт тарафыннан?
Кызганычка каршы бу дарулар күбесе чит илләрдән керәләр, шуңа күрә дарулар бүген көндә кыйммәт. Уртача алганда һәр бер авыруга елына 300 меңнән 500 меңгә кадәр дарулар бирелә. 300 меңнән 500 мең сумга кадәр рубль була инде, сумга кадәр дарулар бирелә.
Сез менә Россия күләмендә, Татарстан күләмендәге ВИЧ спид белән авыручыларның санын инде бер кадәр әйтеп киттегез. Менә Чаллыда ничә кеше спид белән авырый?
Бүген көндә бездә исәптә торучылар саны 1700-дән артып китте. Кызганычка каршы буларның инде 200-дән артыгы үлеп калдылар. Күпмедер 300-дән артык төрмәләрдә утыра. Бүген көндә шәһәрдә яшәп, бездә диспансерны исәптә торганнар саны 1002 кеше. Шушы 1002 кешенең 256-сы гомерләрен озайту өчен үзләренә вирусларга каршы булган дарулар алалар. Аларның дагы шушы 256-ның тагын 98-е гепатит С дәвалау буенча дагы дарулар да алалар.
Менә шушы инде авыруларның бер өлеше төрмәләрдә утыра дип әйттегез инде. Менә калганнары ниндирәк өлкәләрдә эшлиләр, укыйлар?
Бүген көндә әйтәләбез, кем кайда эшләгән шул ук эшендә дәвам итә. Алар арасында медработниклар да булырга мөмкин, шулай ук правоохранительный органнарда, шул ук вакытта укытучылар да булырга мөмкин. Кем кайда эшләгән, шулай эшен дәвам итә. Бернинди дигән аларга шикләү куелмаган, чөнки без беләбез, бары тик авыру кешенең каны башка кешенең канына кушылганда гына ул йоктырырга мөмкин. Шуңа күрә барлык больницаларда, барлык поликлиникаларда безнең төп бурычыбыз бер тапкыр гына куллана торган шприцлар куллану, бер тапкыр гына куллана торган инструментлар куллану, кайда кешенең каны катнаша. Безнең өчен һәр авыру белән ул ВИЧ инфекцияле түгелме, һәр авыру белән эшләгәндә дә без ул потенциаль ВИЧ инфекцияле кеше белән эшләгән кебек эшләргә тырышабыз.
Менә сез төрмәләрдә буласызмы? Шушы ВИЧ авырулы кешеләрнең төрмәдәге тотылу шартлары ниндирәк? Аның белән танышмы?
Безнең бүген көндә Чаллы шәһәре генә түгел, 8 район, күрше 8 күрше район безгә беркетелгән. Шул ук вакытта 5 төрмә, 5 колония. Бу инде Нижнекамскийның 1-нче һәм 4-нче колонияләре, Менделеевский 10-нче колония һәм безнең Минзәлә төрмәсе, безнең Мамадышның поселениесе бар. Болар барса безгә беркетелгән, без инде 3 айга бер тапкырда чыгып торабыз, аларның хәлен белеп торабыз, алар безгә үзләре отчетлар белән килеп торгандагы медработниклар. Аларның хәлләре дә бүген көндә начардан түгел, ашаулары җитәрлек. Алар арасында да әгәр дә инде аларның сыдыштыры клеткалары 350-дән түбән, вирус нагрузкалары 100 меңнән артык икән, алар барса да антиретровирусная терапия, шушы вирусларга каршы даруларны алалар. И без аларны һәр вакыт күзәтеп торабыз.
Менә Шаллыдагы фахишалар санында җитәрлек дип әйтәләр. Менә шушы фахишаларның тоткан өлеше шушы спид авыруында ниндирәк.
Бүген инде без менә 15 ел минем монда эшләү дәрәҗәсендә без инде шушы фахишаларны гел күзәтеп торабыз. Алар бездә исәптә торалар. Менә әйтер идем, фахишалар арасында ВИЧ инфекция йоктырган кешеләр саны башкаларга караганда күпкә кимрәк, чөнки алар саклану чараларын яхшы беләләр. Һәр фахишаның сумкасында ким дигәндә 5-6 төрле презерватив һәм башка саклану чаралары һәр вакытта да аларда бар. Алар бүген инде үзләре психологлар кебек. Әгәр дә инде алар наркоманкалар түгел икән, әгәр дә шул фахиша юлында гына йөриләр икән, наркоманка булмыйча, алар бөтен саклану чараларында кулланалар. Алар арасында ВИЧ-инфекция төрләре саны елдан-ел кимеп бара.
Шалладагы ВИЧ-инфекция авыруы белән бәйле вазгыятка аңлатманы шәһәрнең СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов бирде.
Шаллыда хәбәршебез Гафиулла Газизны ишеттек.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тольятти татарлары интернетта үз сәхифәсен булдырды. Аны Виталий Стриженов эшләгән. Әлеге сәхифә урыс телендә генә булса, Стриженов хәзер аның татарча проектын эшләүләрен әйтә. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Милләте буенча урыс булган Виталий Стриженов Тольятти татарларына сайт ачып бирде. Соңгы елларда Самар өлкәсендә татар җәмгыятьләре интернетта үзләренең сайтларын ача башладылар. Самардан соң икенче зур шәһәр булып саналган Тольяттидә Руханият фонды үзенең сайтын ачып җибәрде. Сайтны ачуда зур өлеш керткән Виталий Викторович Стриженов белән Азатлык радиосы дулкынында әңгәмә тотабыз. Виталий Викторович, Руханият җәмгыятенең үз сайтын булдыру нияте ничек туды?
Идея сайта была
заложена. Тольяттидагы Руханият җәмгыяте ярты ел элек үк үзенең сайтын ачып җибәргән иде. Җәмгыятның һәм сайтның максаты бер генә: Тольятти татарларын һәм башка милләтләрне татар һәм мөселман мәдәнияте белән таныштырып бару. Безнең сайтны көненә 25-30 кеше ачып карый һәм укый. Заманында Тольятти шәһәрен мәсҗид бинасы белән нурландыруда Ирек һәм Роза Каримовлар зур өлеш керттеләр. Алар җитәкчелегендә үзләренең тирәсенә мал куарлар тупланып, мөселман гыбадәтханәсен төзеп куйдылар. Һәм менә 20 ел ва якын Каримовлар гаиләсе халыкка хезмәт итәләр.
Русельгин Каримов и Ирек Венерич Каримов.
Виталий Викторович, әлегә сезнең сайтта материаллар тик рус телендә генә, ә бит татар телсез татар мәдәниятен саклау мөмкин түгел. Сайт татарча да сөйли башлар микән соң?
Да, конечно, планируется в ближайшее время, а мы как раз работаем над данным проектом.
Әйе, алдагы көннәрдә сайтта материаллар татар телендә генә түгел, гарәп телендә дә бастырырга күздә тотабыз. Без татар дөньясын гына түгел, ә гарәп дөньясына да тәрәзә уярга исәплибез, диде милләте буенча урыс булган Виталий әфәнде Стриженов. Виталий Стриженов зур сәясәттә кайнаучы шәхес. Үзе Самарда торса да, малкуарлык хезмәтен Тольяттидә алып бара. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкындарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шаран авылында тиле торган мәчетне Мәрьям улы Гойсе исем белән атарга җыеналар. Моннан тыш Сабар районы башлыгының үзенчәлекле юбилее турында сөйләрбез. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал.
БМО-ның кеше хокуклары югары комиссионеры Неви Пиле Сурия хакимиятен үз халкына һөҗүмләрне туктатырга чакырды. Пиле Сүриядәге хөкүмәткә каршы март аенда башланган чараларны бастыру барышында үтерелгәннәр саны 1100-дән артуы, 10 меңләп кешенең тоткарлануы турында хәбәрләр бар диде. Сурия хакимияте илнең чуалышлар булган төньяк өлешенә меңнәрчә солдат һәм хәрби техника җибәрә. Рәсми хәбәрләргә караганда, хәрбиләр Джисер аш-Шугур шәһәрен контрольгә алачак. Дүшәмбе көнне хөкүмәт анда 100-дән артык хәрбинең үтерелүен белдерде. Абу-Дабида үтүче халыкара Либия элемтә төркеме утырышында Либиядәге гисянчыларга 500 миллиард доллардан артык акча вәгъдә ителде. Либиядәге хәрби чараларда катнашучы илләр БМО, Гараб илләре лигасы, Африка берлеге һәм Ислам конференциясе оешмасы вәкилләре әлеге төркем кысаларында Мәмәр Каддафи хакимияте бәреп төшерелгәннән соң илнең тәрәккыят юллары турында сөйләшә. Либиядә Каддафи кешеләре гисянчылар кулындагы Мисурата шәһәренә яңа һөҗүм башлады. Гисянчылар әйтүенчә, илнең көнбатышындагы әлеге зур шәһәр өчен бәрелешләрдә кимендә 12 кеше һәлак булган. Узган 3 айда Мисурата бәрелешләрендә йөзләрчә кеше, шул исәптән күп санлы тыныч халык үлде. Узган төндә НАТО очкычлары Либия башкаласы Триполига берничә бомба ташлады. Халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенең баш прокуроры Луи Марена Акампа Либия җитәкчесе Мәмәр Каддафи илдәге гисянчыларга каршы юнәлтелгән куркыту кампаниясының бер өлеше буларак үз сугышчыларына хатын-кызларны күпләп көчләргә кушкан дип белдерде. Марена Акампа хәзер Каддафи сугышчыларына хатын-кызларны күпләп көчләү өчен Виагра кебек җинси дәрманны арттыра торган дарулар таратылуы турында хәбәрләр бар һәм алар тикшерелә дип белдерде. Германиядә эколи бактериясе белән аурудан үлүчеләр саны 27-гә җитте. Узган тәүлек ичендә тагын 2 кеше үлде. Узган тәүлек ичендә 160лап ауру очрагы теркәлде. Ауру чыганагы әлегә билгесез. Кичә Германия сәламәтлек саклау министры ауру юктыручылар санының кимүен белдерде. Бүген Түбән Новгородта ачылучы Европа берлеге һәм Русия саммитында Европадан Русиягә яшелчә кертүне тыю төп тема булачак. Русия Дәүләт Шурасы президиумы утырышында президент Дмитрий Медведев илдә 30 миллиард тоннадан артык куркынычлы калдыклар тупланды, аларны юк итү өчен күп акча кирәк дип белдерде. Президент хөкүмәтнең тирә-юнь мохитне саклау максатында бер ел элек бирелгән йөкләмәләрне үтәмәвен тәнкыйтьләде. Утырыш Түбән Новгород өлкәсенең Русиядә иң пычрак шәһәрләрдән саналган Дзержинский шәһәрендә узды. АҚШ саклану министры Роберт Гейтс Афганстаннан АҚШ гаскәрләре ашыгып чыгарылмаячак диде. Бүген НАТО беректәшләре АҚШны Афганстандагы гаскәрләрне чыгарырга ашыкмаска чакырган иде. Брюссельдә НАТО илләренең саклану министрлары АҚШның Афганстандагы хәрбиләре санын кисәк кимитүенә борчылу белдерде. Июль айыннан Вашингтон Афганстандагы хәрбиләр санын 100 меңгә кимитергә җыена. Хукук яклаучы Олег Морозов Мәскәүдәге Хамовнический мәхкәмәнең килештерү өлешендә үз гаебен танудан баш тартты. Мемориал хукук яклау үзәге җитәкчесе Орлов Чечня башлыгы Рамзан Кадыровка ял аягуда гаепләнә. 2009 елның июлендә ул мемориал активисты Наталья Эстемированың үтерелүе өчен Чечня җитәкчелеге җаваплы булуын әйткән иде. Мәхкәмәдә үземнең хаклыгымны дәлилләү буларак мин Русия ватандашларының фикер белдерү хокукы булуына басым ясыйм, диде Орлов. Прокурор Орловка 150 мең сум штраф җаза билгеләргә тәкъдим итә. Кадыров Орловның 3 елга ирегеннән мәхрүм ителүен теле. Хөкем карары 14 июньдә игълан ителәчәк. Пакистан иминлек кешеләре белдерүенчә, Афганстан шиге янындагы Вазиристан Осаба җирләрендә булган атышта кимендә 8 Пакистан хәрби һәм 10лап сугышчы үтерелгән. Рәсмиләр әйтүенчә, бүген төбәктәге иминлек тикшерү капкасына ракетлар һәм авыр кораллар белән корылган 100дән артык сугышчы һөҗүм иткән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында янгын һәм шартлаудан килгән зыянны бетерү дәвам итә. Аңа Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал фонды да акча бүлә. Республиканың Шарон районында яңа мәчет сала башлаганнар, аны Мәрьям улы Гайса исем белән атарга җыйналар. Ул халык акчасына тилә. Милли мәдәниятләрнең халыкара фестивале Белорет районында Сабантуй белән ачылды. Булар хакында тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Өфәләт цистерны колаган затон бистәһендә азот кислотаһы тиягән КамАЗ колай һөлөмтәлә 500 литр агулы матдә түгелә. Урындагы халык һавала хасыр кестралуына азарлана. Гадәттән тыш хәлдәр министрлыгы белгестәре авария эзентәләрен бетерә. Бу турала Гадәттән тыш хәлдәр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгыннан хәбәр иттеләр. Ә Кырмыскала районында авылдашларын урындагы бер фермер агулаган. Халгыгыт авылында яшәүчеләр батулларды химик утада кулланылган гербицидтардан зыян күргән. Ашлык үткән майдандарды эшкәрткән сакта катнашмалар таралып, урындагы халыкта агаулану билделәре асыклана. Тикшерү барышында авылда яшәгән фермерның санитар талаптарды болуы асыкланган. Хәллигыт авылы Карыган Кабак авылы хакимияте башлыгы Флиза Макаева ошо тураларда һөйләне.
Әлеге вакытта ситуация әйбәтләнеп килеп, ул бит инде эссе вакытта испарение бирә торган химикатлар, именно химобработка вакытында җил белән тарала авыл ягына оча. Шушыннан менә эссе вакытта температура күтәрелгән шушы испарениялар һаваны тын алганда кешеләрнең аллергияле кешеләр бар икән дә шунда шу светильный химическим препаратом аларның реакция бирергә может инде ютель задыхаться иткән чаклары бар инде бу ел ул хәтле ни булмады сразу Радик Рафаилович звонит иткән ки агрегатын алып туктатты үткәндә кебек көне буе анда эшләмәде единственное не соблюдается технология ул якын ала авылга анда охранная зона булырга тиеш ул менә шуш авылга кире язып обработка алып бара инде шуңа кайсы кешеләрнең бакчада утырткан в основном редиска кебек менә үсемлекләр наверное тиз сизәдер редиска роза чәчкәләре шундый әйберләргә әзрәк зыяны булды соргайдылар былтыргы өченче елга кебек посадкалар соргая болай зур зыян булмады бу халык ул хәтле күп итеп зыян күрмәде тазалыгына зыян килгән кешеләр юк
Азатлык радиосы Уфа
Иглин районында югалган хаксаны хаманда таба алмайдар. Янган йорт урынында табылган кеше калдыкларын ла әлегә ДНК анализы үткәрелмәгән. Азатлык радиоһын тыңлаучыларга мәгълүмдер, Урман касабасында 26 майда булган шартлау һәм янгындан бер кеше хәбәрһеҙ югалган, янган өй урынында тагы бер кешенең калдыклары табылган. Олы яштәге инәй үз йортында янып үлгәндер дигән фараздар бар. Ә югалган кеше хәрби частә хаксы булып эшләгән, уның язмышы билдәһеҙ кала. Бул турала Урман сабахындагы вакытлыса полиция бүлексе һәйтәксе урынбасары Илшат Исмагыйлов ошаларды бәян итте.
Бу вакыйганы четверг, ике атна заман азат, 26 майда, абет вакытында болып шығайынды. Шунды хал болды.
Югалгандар кемдер?
Югалгандар болды онда, ней? Бір абзый, шушы, урман пасылығының икінші ағаннан, болайынды. Урманға кіріп еткен, қошқан енді, қошқан полыша етсі. И... Бернинде хабар да оганың турында хазыр пока.
Нисе шумул?
Бер 50 тирәсе.
Кәүдәһен тапмагандар инде.
Юк.
Тагы ла кем югалган?
И, пожар. Менә шушы вакыйганың аркасында бер үй янган иде. Шушы үйдә кыз әйтте инде, кызы заявление язды. Бер әби югалган дип. Ну, инәсе булып чыга инде. Шушы пожардан эзләдек, ну, пожарда менә әле ниләрен теге. Останкаларын тапканнар, әле экспертизада, пока результат югады. Анда ДНК, ДНК-га ибәрделәр, установить.
Бул әби янып үлгәнме?
Ну, менә хәзер ДНК-ның результатын көтәбез инде. Анда сөяк кисәкләре тапканнар иде, шуннан ни? Менә ит кисәкләре теге обгаревшыларны тапканнары, шуларны хәзер нигә ДНК-га ибәрделәр. ДНК нәрсә дип әйтер?
Ә булай әле урманда нисек булай эшләр бара?
Ну, теге шартлаулар тынды инде, менә ничә, бер 4-5 көн уже тынды. Только ни теге контролируемый шартлаулар бар, но анда ни теге калган пускан теге ниләрне, Байгаловкаларны саперлар шартлата, урынында шунда, нидә карьерда. Ну, количествосын белмәем мин, әйтәлмәем бердә. Авыл буенча, конечно, таралган иде теге шартлаулар аркасында. Ә күпме икән белмәем.
Ә башка үлгән кеше булманы бит.
Башка юк. Алла саклаган инде теге осколоклар аркасында теге возможно булыр, но Алла саклады. Булай поселокта берсе дә имгәнмәгән. Үлгән кешеләр булмады.
Урман касабаһындагы вакытлыса полиция бүлексе һетексе урынбасары Илчат Исмагилев һөйләне. Әле урманда янгын һәм шартлы үзентеләрен бетерү дәвам итә. Урал хәйрия фонды ла онда акса бирә. Фонд шураһы рәисе Мортаза Рәхимов әйтүенсә, мөлкәт һәм торлыкларын югалткан гаиләләргә ярдәм күрсәтеләсәк. Урман авылындагы гадәттән тыш хәлдә 48 гаилә 116 кеше зыян күрде. Урал фонды ярдәмне аксалата бирә. Кем мал ала, кем һаваткыс кешеләр үзләре хәл итәсәк, ди Мортаза Рәхимов. Фондтың төп бурысы капыл килеп сыккан бәләлә финанслау өчен башка сыгымдар булмагандарга ярдәм итү. Безгә бюджеттагы кебек айдар елдар буена сумманы килештерү һәм яраклаштыру кирәкмәй. Шунда ук акса бирәбез, ди фонд башлыгы Мортаза Рәхимов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шаран районында яңа мәсет хала башлагандар. Оны Мәрьям улы Гайса, ягъни Марияның улы Иисус мәсете дип атарга йыйналар. Атама авторлары ислам белән христиандың якынлыгын күрсәтергә теләгән. Башкортстанда әлегә тиклем 2 дин арасындагы охшаш атамалар бер мәсеткә лә кушылганы булманы. Изге йорт халык йыйган аксага төзелә. Милли мәдәниятләрнең бердәмлек халыкара фестивале быел Әбиәлил Белорет Учалы районнарында һәм Сибай ҡалаһында үтә. Ул кисә Белорет районында Хабантуй менән башланды, хәҙер Әбиәлилдә Хабантуй бара. Милли мәдәниәттәре пропагандалаусы бердәмлек Башҡортостанда ғына түгел, ил кимәлендә сағыу сараларҙың береһенә әйләнде. Быйыл унда Рәсәй биләмәләренән тыш Индонезия, Хорватия, Һиндостан, Төркия, Нигерия, Мадагаскардан ҡунаҡтар йәмғеһе 150-нән ашыу кеше ҡатнаша. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы.
Бүген Казанда инвалидларның кайберләре тиешле ярдәмне күрүдән мәхрүм. Түрәләр сүзенә караганда, соңгы арада физик мөмкинлекләре шикле булучыларның тернәкләндерү җиһазларын алуында кайбер авырлыклар килеп туган. Һәм бу уңайда министрлыкка тәкъва белдерүчеләр күбәйеп киткән. Бу хакта атна кич узган матбугат очрашуында сүз барды. Тулырак әйтеп, Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан хезмәте мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева сүзләренчә, дәүләт республика инвалидларын 30-дан артык төп техник җиһазлар белән ярдәм күрсәтеп, аларның авыр тормышын җиңеләйтергә тырыша. Безнең министрлыкка инвалидларны әлеге җиһазлар белән тәэмин итү вәкаләте 1 гыйнвардан башлап тапшырылды. Шуңа күрә дә бу эшләрне оештыруда быел бераз авырлыклар килеп туды, дип сүзен башлады Бутаева. Нәтиҗәдә инвалидларга реабилитация җиһазларын сатып алу өчен уставыбызның теркәлүе кирәк булды. Ә бу исә февраль аенда гына тормышка ашты. Шуңа күрә дә бу әйберләрне алу өчен конкурс игълан итүдә бары тик уставыбыз теркәлү белән генә мөмкин була алды, дип ачыклык кертте министр урынбасары. Аның сүзләренчә, кайбер инвалидлар өчәр протез алырга теләк белдерә икән. Ә чынлыкта беренче чиратта бер протезда җитә. Әгәр без калган 2 протез белән тәэмин итмибез икән, ул очракта гражданнар үз хокукларының бозылуы турында төрле урыннарга шикаят яза башлый. Без бу очракта нәрсә эшләргә тиеш соң, дип Бутаева үзләре очрашкан авырлыклар белән журналистларны якыннанрак таныштырды. Бүгенге көндә республика инвалидлары арасында иң кирәкле реабилитация җиһазлары булып, памперсар, протезлар һәм инвалид арбалары тора икән. Памперстар алу өчен тендер уздырылган иде, әмма анда тиешле шартларны үтәмәгән өчен кертелмәгән бер ширкәт бу тендерны мәхкәмәгә бирде. Һәм мәхкәмә карары белән памперс алу яңа баштан башкарылды. Нәтиҗәдә инвалидларыбызга тиешле реабилитация әйберләре вакытында тапшырыла алынмады. Алар бит мондагы проблемаларны күрмиләр, белмиләр, ә инвалид өчен памперс көнне кирәк-ярак булып тора, ди Бутаева. Аның сүзләренчә, инвалидларның икенче мәсьәләсе булып, шифаханәләргә юлламалар бирү проблемасы тора. Хәзерге вакытта Татарстанда 27 мең инвалид шифаханәдә дәвалану өчен чират алган. Әмма аларның бары тик 7 меңе генә быел шифаханәләргә юллама ала алачак, дип белдерә министр урынбасары. Башкаларны юллама белән тәэмин итү өчен безнең кирәкле финансларыбыз юк, ди ул. Юллама белән барыла торган шифаханәләр барысы да Татарстанныкы икән. Әмма араларыннан берсе генә чит республиканыкы. Анысы да күрмәүчеләр өчен махсус төзелгән, дип белдерә Бутаева. Инвалид арбалары белән дә проблемнар бар, ди ул. Арбаларны кайберәүләр сыйфатсыз дип әйтә идән, әмма чит илдә эшләнгәннәр бик кыйбат. Ә бездәгеләр бераз сыйфатсыз булырга мөмкин, әмма бәясе ягыннан күпкә өчезрәк. Шуңа күрә без күбрәкне аларга тырышабыз. Йөри алмаган инвалидларыбызга беренче чиратта хәрәкәт итү кирәк бит, ди Наталья Бутаева. Аның сүзләренчә, инвалид арбалары өчен дә республикада чират бик зурдан икән. Министр урынбасары арба алу өчен беренче булып мөрәҗәгать итүчеләргә арбаларны да беренче булып тапшырырга тырышабыз дип әйтсә дә, бу бәхетне инде 4 ел буе көтеп торучылар да бар икән Казанда. Башкалада яшәүче һәм бүгенге көндә 90 яшен уаклап, япа-ялгыз гомер кичерүче Бөек Ватан сугышы ветераны Мулланур Габдрахманов әнә шундыйлардан. Без сугыш чыккач ватаныбызны яклап, яу кырны ашыктык. Әмма дәүләт кенә инвалид арбасы белән дә тәэмин итәргә бик ашыкмый дип үпкәсен белдерә ул. Мулланур абый, менә бүгенге көндә сезгә нинди ярдәм кирәк?
Менем менә даже инвалидныйка акча, менем даже акаронга күмергә дә акча юк менем. Касса 800 сум акча баранда барлыгы бөтен акча китеп бара дикарсыла.
Даруларга.
Әйе, әйе, бөтен сез даруга китеп бара.
Ә сез үзегез урамга чыгып йөри аласызмы?
Юк, чыга алмыйм, сәсем чыга алмыйм.
Менә урамга чыгып йөри алмагачны инде сезгә өйдә йөрергә дә бераз авыррак дип әйткән идегез, коляска кирәк дип әйткән идегез, аның өчен мөрәҗәгать иттегезме социаль яклау министрлыгына?
Әйе, 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 әйе. 26 октябрьдә 2007 елны
мөрәҗәгать иткән идегез.
Мөрәҗәгать иттем, вторая группа, третья степень. Третья степень о индоутеге лежащий больной считается.
Әй, ә менә бу коляска өчен мөрәҗәгать иткәч сезгә нәрсә дип җавап бирделәр?
Бер нәрсә әйтмиләр. Бер төрле ответ тә юк, бер нәрсә юк.
Инде сезгә социаль яклау министрлыгыннан килеп ярдәм итүчеләр дә бардыр бу көн аралаш килеп. Алар менә аларга бу мәсьәләне кузгаттыгызмы? Аларга әйттегезме?
Кузгаттым. Монда миңа жерен дә теге ми буенча сөз защита ми инде теге помогает обжире, но бит ул просто рядовой кеше гана.
Ә менә коляска темасында сезгә нәрсә дип ышандыралар соң, кашан була дип әйтәләр?
Инде нише ел инде, хар 7-нче елдан бирле бит инде. 7-нче елдан бирле инде, 10-нче тәвәрнең җиесе 7-нче елдан бирле нохаман сынып әйтәләр, тербез тәбез ярдәм итербез дияр, бер нәрсә юк. Коляска гына түгел бит, менә дарулар белән дәрер минем бит нашар. Дарулар тагын шул ук ни повторяется итәм, теге Голикова теге Арзанга дарулар алган. Шул даруларны җибәрә алар берсе миңа бармый.
Ягъни сезгә хәзерге вакытта дарулар белән тәэмин ителеш һәм өйдә йөрергә коляска, инвалид коляскасы кирәк шулай бит?
Шулай, әйе. Сугышка вакытта кирәк иде, әйтәм бит, сугышка вакытта кирәк иде, мин хәрәкәт түлмим. Бәлкедә. Алар белмәйм, алар бит, алар белмәне сугышның нәрсә икәнен. Безнең аркада яшәп ятырлар алар. Безнең арк миллионер булалар, ә минем кодагымны күмергә дә акча юк.
Ди Мулланур Габдрахманов. Түрәләр күздегеннән инвалидларны кирәкле җиһазлар белән тәэмин итү өчен сәбәпләр бар баран. Әмма чын барлыкта инвалидларыбыз тиешле ярдәмне күрүдән мәхрүм булып кала бирә.
Райнур Шакир бүген Татарстан инвалидлары алдында торган проблемалар хакында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 июньдә Саба район хакимияте башлыгы Рәис Миңниханов дуслары белән үзенең 50 еллык юбилее уңаеннан Галиәскәр Камал театрында Бабайлар шуагы спектаклен карады. Анда Татарстанның хәзерге президенты, дәүләт киңәшчесе, парламент рәисе һәм башка югары дәрәҗәле җитәкчеләр булды. Татарстан хөкүмәте рәисе Илдар Халиков шул рәвешле туган көнне уздыру гамәле кызыклы мәдәни яңалык һәм башкаларга үрнәк дип атады. Мәскәү һәм чит ил җырчыларыннан башка татар театрында үткән әлеге үзенчәлекле тамаша турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Гадәттә җитәкчеләрнең, билгеле шәхесләрнең юбилейлары зур рестораннарда үтә. 100-гә якын кунак, чәчәкләр һәм бүләкләр тотып чакырган вакытка зиннәтле сарайларга киләләр алар. Котлаулар, яңгыры, юбилярның тормыш юлы турында слайд-фильм яки видео язман карыйлар, мул табын һәм берсеннән-берсе кызыклырак артистлар чыгышы ясый. Хәтта зур акча туплый алмаган артистлар, язучылар, галимнәр дә үзләренең юбилей мәҗлесләрен үткәрергә игана табарга тырыша. Саба районы башлыгы, Татарстан президентының энекәше Рәис Миңниханов үзенең кунакларын Илгиз Зәйниевнең пьесасы нигезендә куелган Бабайлар шуғағы әсәрін қорарға Камал театрына шақырды. 500-ләп қунақ кешкі сағат 6-да шешеклер тұтып театрға келді. Оларыны юбилер қоршылағанлықтан театр алдында шират сузылды. Спектакль башланыр алдынан қунақларға фуршет үстелләрі тәқдим етілді. Залдағы орындықлар саны алдан көрсәтілген кебек, қунақларының да үстел номерлары алдан белгіленген еді. Ойышқан рәуіштә залға кіріп отырушылар арасында Соба районының белгілі кішілері, юбилярының иң яқын достары, қызметташылары, республика һәм Русия депутатлары, хөкүмәт әгъзалары, зур бизнес вәкилләре бар иде. Кайберәүләрнең театрга гомердә беренче тапкыр килүләре дә сизелде. Рәис Миңнехановның уртанчы абыйсы, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның да бу җыелышка килүен көтсәләр дә, ул Мәскәүдән вакытында кайтып җитә алмады. Аны Владимир Путин үткәргән чарада катнашуы тоткарлаган. Президентның спектакльнең икенче бүлегенә килеп җитүен тамашачылар сәхнәгә чыгарылган чәчәкләр корзиныннан генә чамаладылар. Яш драматург Келгиз Зәйниевнең «Бабайлар шуагы» пьесасы буенча куелган әсәр театрның иң соңгы премьераларыннан. Ул уйнаган көннәрдә театрдан шлаг була. Театрның иң мәшһүр артистлар Равиль Шарафиев, Ирек Бахман, Ринат Таҗетдиновның Найла Гараева белән уйнауларын караучылар юбилей кичәсендә бары тик партерда гына утырды. Гадәттән тыш, ягъни юбилеяр хисабына оештырылган тамашаны театрның билгеле артисты Искәндәр Хәйруллин башлап җибәрде. Ул тамашаның үзенчәлекле булуына әйтеп, ябык пәрдәле сәхнә алдына беренче президент Дәүләт киңәшчесе Мин Тимир Шәймиевне, парламент рәисе Фарид Мөхәммәтшине һәм премьер-министр Илдар Халиковны чакырды. Соңыннан алар янына юбилярның абыйсы, юл иминлеге хезмәте башлыгы Рифкат Миңнехановны чакырдылар. Шәймиев тәкъдиме белән сәхнәгә рәис Миңнехановның тормыш иптәше Гөлсем ханым күтәрелде. Рәсми төстә юбилярны парламент рәисе Фарид Мөхәммәтшин котлады. Ул билгеле урманчы, саба кешесе Нургали Миңнехановның өч улының да булдыклы һәм фидакар шәхесләр булып тәрбияләнүен әйтте. Ул юбилярга рәис Миңнехановка фидакар хезмәт өчен дигән медаль тапшырды. Бөтен котлау сүзләрендә гаилә тәрбиясе, хезмәт әхлагы ассызыкланды. Барлык чыгышлар татар телендә ясалды. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев котлау сүзләрендә юбилярның һәм аның гаиләсен зурлаудан бигрәк Миңнехановларның тормышка мөнәсәбәтен, тәрбияллелеген үрнәк итеп куйды.
Старший брат белән урта, өлкән браты белән урта браты белән шулар тәрбияләбәсә, ата-ана эштәшәгендә. Яхшы әзер җигет булып үсә алмыйсың. Аларның әһәмияте гаҗәп зур. Мин үземдә татыганым бар. Кем үзенең братлары белән үскән, алар сине начар ясамыйлар, синнән шәп иттереп ясап куялар. Бер кайда бара алмыйсың, гомер буена шул җитә. Шуны да гади генә нәрсәләр бит. Үзенең тырышлыгы, вакытында укырга баруы, баргач инде дәрестә утыруы, кайтуы, аның тормышы калганы телисем и телемисем, шлисем кентен, башка чарасы юк. Шул үзе бер тәрбия. Менә шундый шартларда үскән бер егет. Әйтер идем егетләр, өчесе турында да сүз алып барганда, чыннан да уңган егетләр, әти-әниләрен белгән кешеләр, бик әйбәт беләм, сыкланырлык кешеләр. Менә шуннан кеше язмыш, барлыкка килә. Моны тайпылдырып булмый. Менә безгә шушындый тормыш рәвеше кирәк. Нинди программалар турында сөйләсәк тә, нәрсә сөйләсәк тә, кемне тыңласак тә, нәрсә эшләсәк тә, менә шушының бер нигез булса, без барыбыз да булабыз уңышлы. Шушыңа омтылырга кирәк. Әллә нәрсәләр, әллә нинди катлаулы, үзең әйткәндә, ысуллар юлга бирүсе юк. Барс өчен дә рәхмәт, киләчәктә шулай матур иттереп яшәргә, эшләргә, балалар, балаларның балаларын рәхәтен күреп, шатланып яшәргә язсын. Бәйрәм белән.
Минтимер Шәймиев Соба районы башлыгы һәм күптәнге дусты Нургали Миңнехановның кече улын шулай итеп котлады. Ул соңыннан аның тормыш иптәшен дә сәхнәгә чакырды. Гөлсем ханым иренә багышланган шигырен укып бирде. Премьер-министр Илдар Халиков рәис Миңнехановны район башлыгы буларак күптәннән белә икән. Җитәкчеләр бер-берсендә кызыклы яңалык булса, тиз генә килеп өйрәнәләр, киңәш тоталар икән. Премьер-министр Илдар Халиков рәис Миңнехановның үз юбилее уңаеннан дусларын спектакльгә чакыруын кызыклы яңа башлангыч дип атады. Хәзер инде юбилейларына әзерләнүче җитәкчеләр уйланачак. Мин үзем дә, диде Халиков.
Вот это вот необычная такая форма проведения юбилея татар театрында, шундый мотор бинада, шундый хәзер киткән спектакль алдында юбилейны уздыру үзенчә ничектер яңалык барыбызга да. Әле менә минем кебек 50 яш тулмаган уйлап утыралардыр, кайда уздырган икән, нинди таматур биналар, нинди таматур концертлар, театрлар Казанда, республикада бар микән, ничек аларны оештырырга дип уйлап торабыз тоже. Ул новацияга да бик зур рәхмәт. Чын күңелдән.
Спектакльдан соң Рәис Миниханов артистларга һәм тамашачыларга рәхмәт әйтте. Театрдан чыкканда юбилейга китерелгән чәчәк бәйләмнәрен тамашада булган бар хатын-кызларга тараттылар. Шулай итеп, милли элита юбилейлар мәсьәләсендә мәдәни инновация тәкъдим итте. Булар Мәскәүдән, чит илдән чакырылган йолдызлар орнына татар театрының иң затлы тамашаларын бергәләп карау дөресрәк булыр дип санады.
Bu şaranın qaybir mizgillərin biznin internet səxifədə urnaşdırılğan videodan da kurelasız. Mından tır sizgə tağın bir yana video təqdim itəbiz. Anda Qazan Zoo Baxşasının bugünge xəli tasvirlana. Adresibiz ozatlıq.org. Хәзер тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Утмуртияның мусульманнар яшәгән күп кенә төбәкләрендә инде мәчетләр эшләп килә. Алар я халык, я эшмәкәрләр акчасына тилде. Бүген Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин шуларның берсе Петрово урамында мәчет җиткерүне үз җилкәсенә алган һәм дини белем бирүче Әнисе Закирова белән таныштыра.
Әнисе Хөсәен кызы Закированы Ижауда дин кардәшләребез арасында белмәгән кеше юктыр. Дин кардәшләребез аны Иман Нуры мәчетен төзүнә әйдәп баручы һәм дин сабагын бирүче буларак та белә.
Мин дингә 29 яшьтән басмакчы булган идем. Иң беренче Мирза Халил абайга Зарикада торган вакытта кердем. Мирза Халил абай мен әйтәм, миңа аятлар өйрәтәле дигәчтен, "Эй кызым" диде. "Аны тәҗвид кагыйдәләре белән өйрәтмәсәк, икебез дә гынаһлы булырбыз" ди. Аны миңа Аллаһ Тәгала 29 яшьтә түгел, 45 яшьтә генә насип итте. 45 яшьтә басканнан бирле, алхамдуллаһ шөкер инде хәзер бер намазларны да калдырмай шу укырга тырышабыз, Коръәннәр укып, кешеләрне укырга өйрәтеп, Коръән юлында Аллаһ Тагаланың юлында йөреп торамын.
Мусульман халкында тәрбияне әниләребез, әбиләребез бирә. Дини тәрбияне дип әйтергә
кирәк. Әнәйнең әнәсен белмәймен мин, бабайны гына беләдерим. Безнең бабайда намаз укучы иде, әтәйнең әнәсе инде без аның белән бергә тордык. Әби безнең 83 яшендә үлде. Мин әбине белә башлагандан башлап безнең әби бер намазында калдырмады. Аның соңында тагын менә 35 ел биянам белә тордым мин. Биянамны анасы 12 яшендә муллаларга тәрбиягә биргән. 12 яшеннән 90 яшына кадәр ул бер намазында калдырмады. Мин укый башлагачтан сиңа ясиннарны укып күрсәтәйм әле, дөрес укыймын микән дип, ана шуларның дөреслекләрен тикшерип, инде ул бик нык шатланып йөрде.
Әнисә ханым гараб гарифләре нигезендә Коръән укырга, шәригать канунларының нишкәлекләренә Ижау Җәмик мәчетендә инде 40-тан узгач ирәнә башлаган. Әмма дини тәрбияне ислам нигезләрен үз гаиләсендә алган.
Туган ягым Әгерҗиягы Ижбәйкинеке мин 41 елның 16 маенда туганмын мин. Безнең әтәйнең бөтен нәселләре барса да намаз укыйлар иде, барса да дини нәсел иде. Ә безгә инде ул әле соңрак барып җитте. Ни өчен дисәң, ул вакытларда бит намазларны бит укытмыйлар иде, ана уразалар тоткан вакытларда да алар бит базларга төшеп ураза тоталар иде. Кемнең утыяна мәктәпкә килгәчтен әле тикшерә торганнар иде, ашатып ураза түгелмесез дип. Аннан соң комсомолга кергән вакытларда да бит Алла юк дип әйттереп бит комсомолга да керттеләр.
Бүген дин тотучыларга барлык мөмкинлекләр бар. Шәһәрдә ике мәчет эшли. Ижауда Иман Нуры мәчете инде 3 ел дин кардәшләребезгә гыйбадәт кылу өчен ачык. Ижауның Устинов һәм индустриаль районнарында яшәүче мөселманнарга мәчеттә намазлар укырга, дини сабак алырга мөмкинлекләр артты. Шәһәрнең бу районында мәхәллә булдыру өчен Әнисә Хусаин кызы Закирова күп тырышлык куйды. Мәчет төзелеше җиңел генә бармады. Шушы районда төрекләрнең бер төзелеш фирмасы Иман йортын тиз генә җиткерергә ышандырса да, төрле сәбәпләр аркасында төзелештә эшләр тукталып калды. Әмма Әнисә ханым Удмуртия мөфтияте белән мәчетне сафка бастыру юлларын эзләде. Халыкка мөрәҗәгатьләр белән чыкты. Шушы районнан төрле даирәләргә сайланган депутатлар татар эшкуарлары белән элемтә булдырды һәм башланган эше нәтиҗәсен бирде.
Бик күп йөрәгә туры килде. Ул әле хәзер дә ул күп алама яптылар түбәсен дөрес бит хатын-кызның кашакта сүзендә тыңламайлар бит. мәйтем, моның эшләпәсе купылның бәләкәй була мәйтем, яңгыр үтәчәк монда дигәчтән. Юк, үтмәй ибәт була диделәр. Ибәт түгел, менә үтә бит яңадан, хаш аны кире ябарга җыенабыз бит инде. Кыймалары кирәк. Безнең иң беренчесе шушы проект ясалган Франциядә, икенчесе бу проект бездә. Бу безнең шартларга бик туры килеп битмәй. Бик кыйынлыклар белән маташтык. Ул бит кемгә генә чыксаң да, бөтен кешедән акча сорарга кирәк. Хәзер инде мине менә базарларда йөргән кешеләр куркалай мине күчәләр. Нәрсә сорарга килдем?
Бүген мәчет ачык. Биредә дин сабакларын укыталар. Соңгы елларда Рамазан аенда ифтарлар уздыруда гадәткә керде. Хәзер үзе инде 11 ел милләттәшләребезгә дин сабагын укыта. Әнисә ханымның беренче тупланган төркемендәге инде өлкән яшьтәге милләттәшләребез дәресләргә ул сөйләшеп алган Устинов районының социаль тәэминат бүлегенең бер бүлмәсенә җыелды.
4 группа укытып чыгардым мин. Әле хәзер укытам әле яңадан. Алары белән инде хәзер менә укый-укый инде эшнең ныграк әйбәтрәк беләсең. Булар белән инде бик тиз арада Коръәнне укырга ирәндек. Мин үзем мәчеттә укыдым мин.
Шуның өстенә гарәп теле дәресләрен бирегә килеп укучы гарәп студентларыннан да алган.
Менә монда укырга килгән медицинский институтта укытырган гарәпләрдә дә укыдым мин. Хаҗга китәр алдыннан да Ахмет Солтан дигән университетта укыта торган гарәп янына барып, аннан да дәрес алдым. Күп-күп хәзер Коръәннәрне укыгандан соң анда күп бит татар сүзләре, аларны аңларга була.
Дин сабагын бүген мәчеттә төзелгән махсус программа нигезендә алып баралар. Укыту сәбәпләре дә бар. Алар буенча Коръән уку күпкә җиңел. Коръәнне тәҗвид кагыйдәләре белән уку өчен хәрефләр төрле төстә басылган. Ничек укырга кирәклеге күренеп тора. Мәгълүмәнең үзенең дә тәҗрибәсе артканнан арта бара. Укучыларында да дини белемгә омтылыш зур дип сөйләнә Әнисә Хөсәен кызы.
Ижауда хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина шәһәрдә мәчет төзешенә зур өлеш керткән Әнисә Закирова турында сөйләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасова әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.